Mootummaan Itoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeessaa akka jiru hojii gargaarsa dhala namaatiif deebisanii ijaaru kan ilaaleen jaarmiyoota gargaarsaa kan addunyaa ambaasaaddarootaaf qaamota tokkummaa mootummootaaf ibsa kennee jira. Dubartoota Tigraay keessatti miidhaan irra ga'e jedhameefis miseensota poolisii fi kan raayyaatti sabiyyaa 60 ta'an irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Giddugalli dubartoonni miidhaan irra ga'e itti yaalaman lakkoofsisa 1-5 guddachuu ibseera jechuudhaan faayidaan gabaasteetti kunoo.
Waltajjii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fi ministeerri nagaa Itoophiyaa wal ta'uudhaan qopheessan irratti bakka bu'oonni dhaabbilee deeggarsa idilaa addunyaa ambaasaaddaroonni fi qondaaltonni mootummaa olaanoon haala yeroo naannoo Tigraay irratti mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin deeggarsi namoomaa garaagaraa fi tajaajiloonni naannoo Tigraay keessatti addaan citanii turan akka deebi'anii itti fufan taasisuudhaaf hojiilee hedduun hojjetameeraa jiran. Ministerichi itti dabaluudhaan dhiibbaa mirga namoomaa naannichi keessatti mudate qorachuudhaaf Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi Komishinii Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wal ta'uudhaan hojjechaa jiru jedhan.
Dhimma kana irratti qaamni kamiyyuu karaa itti gaafatamummaaf iftoomina qabuun hojjechuu qabu. Komishiniin Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa wal ta'uun dhimmicha qorachaa jiru. Milkaa'inaan akka xumuraniif haalli mijataan uumameera. Bu'aa qorannoo argamu irraa ka'uudhaan tarkaanfii fudhachuun akka qaamoleen badii itti gaafatamoo ta'an ni barbaanna. Abbaa Dangaa waliigalaaf komishinii poolisiitiif galatni ni malaaf sababni isaa waan danda'an hunda gochaa waan jiraniif. Waan irra gaanis gabaasaan dhaabbilee idilaa addunyaaf hawaasa addunyaatiif ifa godhanii jiru. Ammas hojii qorannoo isaanii itti fufanii jiru. Badiin qaqqabeef yakkootni raawwataman ifatti beekamanii haqni argamuu qabaa jedhan.
Bakka bu'oota dhaabbilee idilaa addunyaa ambaasaaddarootaa fi qondaaltota maricha irratti hirmaatan keessaa tokko tokko yaada kennaniin akkas jedhaniiru.
Ambassador Mona of Switzerland, we represent the like-minded humanitarian donors group on ambassadorial level.
Ambassadora Switzerland Mona bakka weenasitti argame garee sadarkaa olaanaatti gargaarsa namummaa kana qindeessuu keessaati. Dhaabbileen deeggarsa namummaa idilaa addunyaa gamtaa Awurooppaa akka dhaabbataatti olaanaa United States, United Kingdom, Norway, Canada, Sweden, Denmark, Germany, Switzerlandii fi Faransaay hanga har'aatti rakkoo namummaa qaqqabeef fala ta'uudhaaf deeggarsa dolaara $500,000 olii taasisanii jiru. Gara birrii Itoophiyaatti yoo jijjiirame birrii $2,000,000 caalu jechuudha. Akkasumas lammiileen siiviilii akka hin miidhamneef mootummaan federaalaa akka eegumsa taasisu gaafamee jira. Kunis kan ta'eef lammiilee siiviiliin deeggarsa namoomaa argachuuf bilisaaf karaa nageenya isaanii mirkanaa'e bakka bakkatti socho'uu qabu. Deeggarsa namoomaas argachuu qabu yeroo jennu kanneen deeggarsa argachuu qabu jennee qofa osoo hin taane kanneen rakkoo keessa jiran hundi argachuun isaanii mirkanaa'uu qaba jechuudha. Aadde Mufariyaat haasawaa isaanii keessatti miidhaan koorniyaa akka dhaabbatu gochuu fi manneen mijatoo ta'an akka ijaaramuu qabaniif wantootni biroos akka raawwataman kaasuun isaanii tarkaanfii sirrii waan ta'eef baay'eetti gammadeera. Aniif waa'een lankoo hospitaalaa Idariif Maqalee keessatti ogeessota fayyaaf qaamolee miidhaman arginee turre. Haalli achii maal akka fakkaatus arginee jirra. Warreen miidhaan irra gahe deeggarsi qiinsammuuf wal'aansi fayyaa isaaniif taasifamuu qaba. Garuu haala nama gaddisiisuun kan achitti agarree fi gabaataan dhiyaate akkaataa bal'ina rakkoo kanaatiin baay'ee xiqqoodha jedhan.
Walitti qabduun kun qindeessituu deeggarsa hatattamaa kan yeroo ministeerri nagaa Mufriyaat Kamiil gama isaaniin marsaa jalqabaatiin lammiileen miiliyoona 4 marsaa lammaffaa fi sadaffaan ammoo lammiileen miiliyoona 4,900 deeggarsa namoomaa argataniiru jedhan. Aadde Mufriyaat itti dabaluudhaan qaamoleen gocha badii haadholii fi shamarran irratti raawwatan seeraan adaamoo eegalaniiru jedhan.
Masarataawi saraawwisuun baharii.
Amala bu'uuraa loltoota Itoophiyaa kan ilaallatu jedhamu baatus sababni isaas loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisuu fudhatanii biyyoota garaagaraatti galateeffatamaa turaniiru. Garuu namoonni dhuunfaa rakkoo kana hin qaqqabsiisan jechuun hin danda'amu. Qabatamaadhaanis mul'ateera. Kanneen rakkoo kana uuman lammiilee siiviilii irratti miidhaa qaqqabsiisan dhimma kana ilaalchisuudhaan qorannoon taasifamee jira. Ammatti miseensonni poolisii fi raayyaa ittisaa gudeeddaa shamarraniif haadholii irratti raawwatan 60 ta'an tarkaanfiin irratti fudhatameera. Adda Mufiyaasa haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabee wiirtuullee shan keessatti tajaajila wal'aansa argachaa akka jiranis Adda Mufiyaasa ibsaniiru.
Xiqqaat yedarrasabbaachuu hitochaachin naasochaachin.
Obboleewwanii fi haadholiin keenya miidhaan irra qaqqabee haala kamiin kunuunsaa jirraa kan jedhuuf rakkoon xiinsammoo isaan mudachuu danda'a yeroo rakkoon akkasii isaan irra qaqqabu. Wal'aansa akka argataniif ogeeyyiin fayyaa ramadamanii fi tajaajila kennaaf jiru. Duraan wiirtuun itti haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe keessumaa gama gudeeddaa wal qabatee wiirtuu tokkotti tajaajila argachaa turan amma wiirtuu shan ta'ee jira. Shiree, Aksum, Addagiraatiif Maqalee keessatti jedhan Adda Mufiyaasa. Naannoo Tigraay keessatti bu'aa barbaadamu fiduudhaaf qaamoleen deeggarsa taasisaa jiran kan idila addunyaa ammas tumsa isaanii cimsanii itti fufuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Adda Mufiyaasa gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahayidaan Xoof Finfinneerra.